Welcome to the Jesus is Lord Church Mikawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us.
And now, to give us the Word of God, let's welcome the beloved church pastor and spiritual mother of JIL Mikawayan, Pastora Diwani Magaling
Praise
Oliva.
God. Praise the Lord! Hallelujah! Parang ang tamlay-tamlay, buti pa po yung nasa FB Live. Alive na alive, pwede ho bang yung malakas na palakpak na may kasamang pagsasalita ng Hallelujah! Abot hanggang langit ang aming pasasalamat! Sige nga, sabay-sabay tayong umiyaw ng Hallelujah, ha? Sabay palapak. 1, 2, 3, go! Hallelujah! Praise God! Praise the Lord! Kayo naman dyan sa FB Live natin, makikisigaw naman po kayo. Ayan. Salamat po sa Panginoon sapagkat ito'y umagang kay ganda, sapagkat ang pangako ng Panginoon, walang sandali ng buhay po natin kapag ka merong dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang harapan na hindi niya hihipuin. Amen. Libo-libo po kaya tayo ngayon. Hindi pa counted ang mga anghel na bumaba. Kasama ang ating mga nanunood na viewers ng ating FB Live. Ayan, emoji nga po kayo dyan sa inyong comment section na kayo nagpaparamdam kahit nasa bahay lang kayo. At habang kayo ay nakikinig, ay pakapikapig pa kayo dyan. Ayan, no? Salamat sa Panginoon. Muli ay nagpapasalamat ako sa Lord. Hindi pwedeng limitahan ang kilos at galaw ng Diyos. Amen? Kahit saan man tayong panig ng mundong ito, ng lupalop ng daigdig na ito, hindi maaring hindi matigil ang pagpapahayag ng kanyang salita. Ayaw na ayaw ng Panginoon na tayo panghinaan ng loob. Sapagkat kapag humina ang loob ng mga Kristiyano, paano na ang mundo? Sapagkat kung merong inaasahan ng Panginoon na malalakas, walang iba kundi ang kanyang mga anak. Kaya ngayong araw ay araw ng pagpapalakas kay Lord. Amen. This is the day that the Lord has made. This is the day of strength. Araw ng kalakasan. Kaya ako'y naniniwala at nananampalataya na dapat ang ating sisidlan ay bukas sa pagsasali ng Panginoon sapagkat pag-uumapawin tayo ngayong umaga. Amen? Ang tema po sa buwang ito ay bagay na bagay sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, bagay sa'yo to. O, diba? I am recharged, I am prepared for eternity. Kaya po, dahil doon, yun ang ating pag-aaralan, pinamagatan ko pong the recharge life. Everybody say, the recharge life. Recharge ka ba ngayon? Punong-puno ka ba? Oh, palobat na. Yan. Full na full ba ang iyong karga? Yan. Ready sa mga anumang gawa na gagawin ng Diyos upang tayo'y mapagpala? Malakay chapter 4 verse 2. But for you who revered my name, the Sun of Righteousness will rise with healing in its rays, and you will go out and frolic like well-fed calves. Ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw at ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Sa pagiging Kristiyano nyo, kailan ho kayo napalundag sa tuwa? Naranasan nyo na ba yun? Ah, kapag ka po napalundag, sagad na yung ligaya nun. Kasi ang tendency, kapag masaya ka, hindi bihira yung napapalundag eh. Bihira yung napapatalon talaga. Ibig sabihin to, sagad na ligaya yon. Sino rito gusto sagad na ligaya? Amen? Ang gusto ng Panginoon, hindi lamang po yung maglululundag ka kapag ka, nandun na yung departure mo dito sa lupa at arrival mo sa langit at nakandun ang Panginoong Jesus at ikaw ay bine-welcome. Gusto ng Lord maging sa daigdig na ito, maranasan po natin ang ligayang dulot ng presensya ng Diyos. Gusto niya na maranasan po natin yung ligayang hindi kayang ibigay ng sanlibutan, ligayang galing sa Diyos na hindi maipaliwanag sapagkat ang pinagmumula nito ay Diyos ng makatarungan. Si Haring David man ay pinanghinaan eh. Sabi niya sa Psalm 73 verse 26, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Posible ba na tayo din ay manghina? Posibleng-posible po. Posible ba na dumating sa point yung panghihinang ito ay tuluyan ng manghina? Posible po.
kaya dapat abatan natin. Kapag ka po 2 bar na o 1 bar na yung cellphone nyo at meron kayong inaasahang mahalagang tatawag, ang tendency niya nagagahul ka eh. Kailangan i-full charge mo. Kasi baka mamaya tumawag tapos lobat ka. Nasa kalagitnaan na kung saan ay nag-uusap kayo, biglang namatay yung phone mo. So kailangan ihanda mong sarili mo, dapat full charge ka. Parang yung sa Bible, merong 10 dalaga na naghihintay doon sa ikakasal, sa kanilang pakakasalan, sa groom. Yung 5 ay nagdala, naganda ng additional oil. Yung 5 hindi, yun lang. Eh ang problema, sindi-sindi na nila. Ngayon, nung makita nila na maglolobat na sila, mauubos na yung oil, lumabas sila. Eh tamang-tama dumating yung groom, nakapasok na sa temple, tapos sila naiwan. Alam nyo, ito po ay naglalarawan ng maraming Kristiyanong dadaan ang panghihina, dadaan ang pananamlay, pero hayaan mong dumaan lang, huwag kang manatiling mahina. At gusto kong sabihin sa inyo na hindi bagay sa Kristiyano lagi nanghihina. Nandyan po ba kayo? Hindi larawan ng isang Kristiyanong nagsuko ng buhay kay Kristo at nalasap ang napakaraming iba't ibang uri ng biyaya na lagi ka na lang nanghihina. Para mong ginagawang powerless si Lord. Ang pinaka-specialty ni Lord ay palakasin ang nanghihina. Oo, manghihina, pero sandali lang to. Dahil hindi ko hahayaing lamunin ako ng panghihina ko. Dahil araw-araw sa buhay nito ay may iba't ibang uri ng labanan. Baka mamaya, sa panahong bubuntalin ka na ng kaaway, tsaka kahinang-hina, baka hindi ka na makabangon. Sayang ang buhay na nilagi mo sa daigdig na ito. Pag-aralan po natin yung sinasabing the recharge life. Pag sinabing recharge, ano ba definition nito? To make a new attack. Everybody say, a new attack! Ang pinakalakas daw na matatagpuan mo sa tao ay yung bagong gising siya, di ba? Kaya kanina, sarap-sarap mag-worship kasi ang aga ng worship service natin, 8:30, yung mga worship team natin, mga 7:30, nandito na. Kaya iba yung smile nila eh. Sana yung mga usherette, yung smile nyo sa morning, smile nyo din sa medyo tangali ah. So, yung anointing kanina, talagang galing yun sa anointing kaninang umaga. Kasi yung unang lakas, yung talagang bitin ka pa sa pagpapahinga dahil Sabado, medyo pahinga ng konti sa ibang mga walang trabaho, bitin pa yung tulog mo pero binigay mo na sa Lord yung unang lakas mo. So, kaya nga po sa isang negosyo, merong isang negosyo na kahit gabi na ang tawag nila, ang batin nila, good morning! Dahil sabi nila, dapat lagi tayong malakas, energetic. Para nang sa ganun, kapag malakas ka, marami kang nagagawa. Spiritually speaking, kapag ho tayo malakas sa Panginoon, napakadali po sa ating labanan, anumang gawa ng kadiliman. Isang pitik lang yan. Sa lahat ng tukso na hambalang para tayo ibagsak ng kaaway, pinipitik lang natin yan. Pero kung ikay nang ihina, isang kanti lang ng kaaway sa'yo, babagsak ka agad. Hindi pa nga tumatama ang tirador ng demonyo sa'yo, bumabagsak ka niya. Kaya napakahalaga na sa buhay nito, meron tayong new attack. Everybody say, new attack! Kung merong new anointing, kung merong new wave of blessing, may new attack ang nabibigay ang Lord sa atin. Yung bagong atake na gagawin ng Diyos sa buhay natin para mapagsanggalang natin at mapaglabanan anumang gawa ng kadiliman. To regain energy or spirit. To become charged again. Hindi na natin pahabaan, napakadali naman pong i-apply ito sa illustration. Kapag nalolobat na po tayo, chinacharge natin yung phone natin, di ba? Chinacharge natin. Hindi pa nga nade-drain eh. Sino rito, hindi mo nahintayin i-drain? Ngayon, ang mga makabagong cellphone ay kahit na hindi mo na-drain. Kasi nung araw, kailangan i-drain mo ng husto. Eh ngayon, may mga bagong cellphone na kahit hindi mo na-drain, kapag malapit ng malobat, i-recharge mo na. Bakit kailangan mo pang hintayin ma-drain ka muna bago ka dumalo sa gawain? Bago mo buksan ang Bible, bago ka lumuhod, yung drain na drain ka na? Hirap nun. Hanggat may natitira kang konting lakas, lumapit ka na. Sa natitira mong lakas na yan, doon magpapasimula ang panibago at kakaibang lakas na galing sa Diyos. Proverbs 20 verse 29 says, "The glory of the young is their strength." Totoo naman, di ba? Kung merong malakas na nabubuhay sa mundo, mga kabataan eh, walang tatalo sa lakas nila, takbuhan kayo na may edad, malakas yan. Pero sabi ho ng Book of Isaiah, even youths will become exhausted and young men will give up. But those who wait on the Lord will find new strength. They will fly high on wings. Like eagles, they will run and not grow weary. They will walk and not faint. Isaiah 40 verse 30 to 31. Ang pinag-uusapan po dito, lakas sa lahat ng area ng buhay. Kapag nanghina kasi ang physical, umi-epekto rin po sa ating isip at puso yan eh. Diba, pagkapagod na pagod ka, parang wag mo akong pag-initin ng ulo ko ha. Naapektuhan yung spirito mo eh, diba? Kapag gutom ka, pagod ka galing sa trabaho, ang dali sa yung mapikon. Kaya ang gusto ng Lord sa 3 John 2, malakas ka sa lahat ng area ng buhay mo. Pero minsan ang hirap balansehin eh. Mababalanse po natin kung paano natin tingnan ang buhay na ito. Hindi natin kailangang humabol ng humabol sa pagpapala. Ako ho, ikaw na magulang, pwede bang ganito? Anak, nagsaing ako. Gutom ka na? Hulaan mo saan ko nilagay ang kaldero. Ganun ka ba? Tapos may dala kang ulam, habulin mo muna ako, anak. Pag nahabol mo ako, bibigay ko sa iyo ulam. Hindi ganun si Lord eh. Sabi niya, humingi ka't bibigyan kita. Humanap ka't masusumpungan mo ako. Hindi yung habang hinahanap mo ako, pinahihirapan kita. Ano yung taguan? Hindi ganun si Lord. Iniutos niya yon. Iniutos niya, humingi ka. Kaya ka napapagod, nangihina, kung sino-sino ang hinihingan mo. Humanap ka. Ang hinahanapin mo, ako. Hindi kung sino-sino at ano-anong hinahanap mo. Kumatok ka. Hindi kung ano-anong pinto ang kinakatok mo. Dahil alam ng Lord, kapag nagkamali ka ng katok, mapapagod ka. Kapag nagkamali ka ng hingi, masasaktan ka. Kapag nagkamali ka ng paghahanap, hihinto ka sapagkat mapipikon ka. Sabi ng Lord, ba't hanggang ngayon wala kang hinihingi? Humingi ka upang malubos ang aking kaligayahan at kasiyahan. Anong dahilan ng ating panghihina? Sige nga po, icebreaker. Bigyan ko kayo ng mga 2 minutes. Anong dahilan, ang kandalas na, saan tayo nanghihina? Anong pinagmumula ng ating panghihina? At bakit ka nanghihina? Totoo naman po, pag samasamahin man ang dahilan ng ating mga panghihina, o sige, ikaw, brother, anong pinanghihinaan mo? Saan ka nanghihina? Sa tatay ko po. O, ba't ka nanghihina? Kasi walang ginawa yung tatay ko, kundi sisihin ako. Ikaw, anong giging dahilan ng panghihina mo? Sarili ko po. Hanggang ngayon, sinisisi ko ang sarili ko. Ba't hanggang ngayon, ganito pa rin ako? Marami pong gagawin ng kaaway para panghinaan ka. Para humina ang kalooban mo. Para maduwag ka. Dahil ayaw niyang makarating ka sa plano ng Diyos. Kung ang Diyos, kung ikaw may plano sa sarili mo, di ba nagpa-plano tayo? May nagplano ho ba ritong pagkaraan ng 3 buwan, papasukin ko yung kapitbahay ko, nanakawin ko lahat ng gusto ko. Walang ganun katino ang isip eh. Magaganda ang plano natin pag matino isip natin. Kung may plano ka sa sarili mo, may plano din ng demonyo. Ang plano niya, pabagsakin ka, lagi kang panghinain. Para hindi mo magawa ang nais ng Diyos. Tingnan nyo, pag nangihina physical natin, mas gusto natin mamahinga na mamahinga. Huwag kumilos. Ganon din sa spiritual natin. Napaparalyze yung glory ng Lord sa buhay natin. Hindi natin mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bawal kang manghina. Huwag nyo namang sigawan. May 3 puntos para makita yung the recharge life. Ano? The recharge life. Una, reconnect to the source of power. Reconnect. Everybody say, reconnect. God is the ultimate source of all power. He is the ultimate source. Anong area ng buhay mo na nanghihina ngayon? Mahina ba finances? Mahina ba ang relasyon ngayon? Napupurdoy ka ba sa buhay spiritual mo? Go to the source of power. No other name but the name of Jesus. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Walang panghihina sa area ng buhay mo na hindi niya kayang palakasin. Walang bagay sa daigdig na ito na hindi kayang abutin ng makapangyarihang Diyos. Ephesians chapter 1 verse 19 to 20 says, "And so that you can know and understand what is the immeasurable and unlimited, immeasurable na unlimited pa, and surpassing greatness of His power in and for us who believe, and demonstrated in the working of His mighty strength, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His own right hand in the heavenly places."
Package deal si Lord ang dahilan kung bakit siya namatay at lumuklok sa kanang Ama ng Panginoon ay upang ang lahat ng hihinay kanyang palakasin. Hindi kaya kang palakasin ang salapi mo. May expiration yan. Kung ano man ang nagdudulot sa iyo ng kasiyahan at lumalakas ka, sandali lang yan. Parang pain reliever lang yan. Parang binatang kilig na kinlig at inlove na inlove kasi bagong sagot. Kapag nabisto mo na ugali niyan, panghihinaan ka na, ang panalangin mo na, magka-break na sana kami. Parang pareho lang minsan ang dinadaing. Yung walang asawa, namumroblema kasi hanggang ngayon wala pa siyang mapangasawa. Yung namang nagkaasawa, namumroblema, bakit ba nag-asawa pa siya? Dahil talagang napakarami pong minsang dahilan at tayo po ay marami pong hinuhugutan para makonsinte ang panghihina. We have no power apart from God. Sabi nung isang awit, I have no power on my own, of my own. Sabi niyan, John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever lives in me and I him bears much abundant fruit. However, apart from me, cut off from vital union with me, you can do nothing. So we have to stay. Everybody say stay. Vitally connected to God. Our strength flows from God as we remain connected to Him. Wala pong basta-basta ng hina na umalis sa presensya ng Diyos. You can do all things through Him who strengthen you. You have the ability to do something when you are always in the presence of God. You have the power to overcome every trials, every temptation when you are in the presence of God. Hindi yung lagi ka na lang nanghihiram ng lakas ng iba. Umaasa ka sa kalakasan ng iba na parang pag siya nakakausap mo, lumalakas ka. Lagi ka na lang nasa counseling room. Lagi ka na lang na kada, don't get me wrong, kada konti lang pray for me. It's okay. No problem. Pero bakit wala bang power ng prayer mo? Di ba mayroong mga misa na sikreto, parang kahit kanino hindi mo maipag-pray eh. Di ba? Yung may mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo malaman kung kanino ipapipray ang sarili mo. E samantalang, you have the power, the ability, and of course, the chance na lumapit sa throne ng Lord. May kapangahasan sapagkat daddy mo siya, tatay mo siya, ama mo siya. If we cut ourselves off, we will last for a while, but ultimately, we will run out of strength. Lahat, siguro nakaranas ng panghihina pero hindi ng pagbabackslide, ano? Pero ang nag-backslide ay nagsimula sa panghihina. Kapag nag-backslide ka na, mabuti pang di ka nakakilala sapagkat yung nakakilala ka na at bumitaw ka pa at umayaw ka pa, ang hirap makabalik. Ang hirap makabalik. Parang sa realidad lang, ganda na ng trabaho mo, hindi mo lang nakasundo yung boss mo. Boss yun talaga masusunod yun. Umalis ka pa. Wala nang katulad yung pinagtrabahuhan mo. Kasi may problema lang konti sa boss mo, medyo may pagkasungit. Pero pinuswelduhan ka naman ng oras at ayos. At makatarungan naman sa lahat. Nasungitan ka lang, umayaw ka na. Ngayon, wala ka na makuhang ganong kagandang trabaho. Hindi mo na mabalikan. Ganon din sa presensya ng Diyos. Kaya hirap na hirap yung prodigal son eh. Hirap na hirap. Kaya ang sabi niya, ang thinking niya ganito, hindi niya na inisip na babali, natatanggapin siya ng ama niya eh. Tanggapin na lang ako bilang alipin. Ang hirap nang nawala kay Lord. Gusto niyo subukan? Wag na. Ang hirap nang nawala. Hindi matatala ang ilustrasyong the prodigal son kung hindi ganun kahirap ang mawala sa Panginoon. Nandiyan ka na eh. So, ang gawin na lang natin, mag-reconnect. Balik lang ng balik kapang nanghihina. Ano mang mga nagiging sagabal sa pagbabalik mo sa Panginoon, sa pagpapalakas mo, huwag mong intindihin yun. Bumalik ka lang. Amen. Magre-reduce na talaga ako bukas eh. Ngayon lang to. Sige, kahit araw-araw sabihin mo magre-reduce ka, at least you try it. Hanggang sa makita mong, wala na. Hindi na. Wala na nagkakasyang damit sa akin. Wala na akong pambili. O, yun na yung hugot mo para talagang dumiretso ka na. Darating sa dulo ng buhay mo, dadaling ka ng Lord sa dulo para yung talagang desisyon mo maging firm. Pero wag na tayong pumunta sa dulo. Baka malula ka at mahulog ka. Reflect. Under this reconnect to the source of power, reflect. Naranasan niyo bang mag-reflection? Mag-reflect. After God had created, He reviewed His creation, calling it very good. Similarly, as His image bearers, we can take time to look back, look up, and look within. Nung nilikha ni Lord ang lahat ng bagay sa daigdig, let there be light!
Pagkatapos yan likain, no, binalikan niya, nag-reflect siya. Sabi niya, it was very good. Walang mali. Ganda. So sa buhay po natin, ay mag-reflect po tayo. Gamitin po natin yung formula na look back. Ano yung lulu, yung gamitin po natin yung formula ng look back, look up, and look within. Unahin po natin yung look up. What has God done? Kapag pinanghihinaan, kabalikan natin, ano ba yung ginawa ng Lord sa buhay ko at patuloy na gusto niya pang gawin? Baka nasa letter A ka pa lang ng look up, hindi ka napupunta sa look within and look with back, look back. Napakarami pong, kanina ho, natuwang-tuwa ako kasi nagtingin ako sa Facebook, meron akong nakita doon na counting the blessing. Tapos meron siyang count na gano'n, no? Sabi ko, sarap gayahin, kaya lang mapapagod ako, kabibilang sa dami ng biyaya. Pero I'll try! Baka binibilang mo pa lang, talagang lumundag ka na sa tuwa. Yung mga hindi, isama mo pa yung mga hindi mo inaasahang pagpapala. Kwentahin mo pa yon. At ang pinakamalaking biyaya, yung nagising ka kaninang umaga, heto ka ngayon. At ibilang mo pa rin yung mga basher mo. Dahil kundi dahil dyan sa basher mo, hindi ka magiging matatag. Hindi ka magiging maayos sa buhay mo. Bakit may basher ako? Dapat maayos ako. Kahit ayos ka ng ayos, binabash ka pa rin. Hindi, lalo ka napapakaayos. Ibilang mo pa lahat ng negatibo na nagtutulak sa'yo to become a better person. So napakahalaga ng look up. At ano pa po? Look up at look within. What God has done, what I am grateful for regarding this attribute, the work in my life, and look within, where I am. Nasaan ako ngayon? Bakit kailangan manghina ako? Ano pinagmula nito? Ano ginawa ko? And look back. Pag sinabing look back, sandali lang ha, kasi baka mamaya, pati nung isinilang ka, eh kinukwenta mo pa rin, pati lahat ng galos na malabo ng peklat sa katawan mo, eh iniimo mo pa rin. Siguro pinakamatagal ng look back yung present lang. Siguro yung kahapon, yung sanlinggo. Look back, how was the week? What did I learn? Hindi ko malilimutan yung pangaral ng aking ama na ngayon ay nasa piling na lang Diyos. Sabi niya, alam mo anak, hindi lahat ng nagtapos at may medalya ay matalino nga. Ang tunay na matalinong tao sa paningin ko ay yung sa bawat pagkakamali niya ay may natututunan siya. Dahil maraming nagtapos, may medalya, pero sira ang buhay. Pero yung isang taong payak, pero may natututunan sa buhay, ay may maayos na buhay. Palakpakan nga po natin ang Lord. Gano tayo kakilala ng Lord? Psalms 139, 23-24, Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thought. Test me and know my anxious thought. See if there any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Kilala, kaya nga ito nagpasuri si King David. Suriin niyo ako, Lord. Kilala niyo ako. Walang bagay na naliligid. Sabi po ng mga spesyalista sa ng mga doktor, alam nila ang bilang ng ating buhok. 100,000 ang bilang ng buhok sa ulo ng isang tao. Pero ang Diyos kaya niyang bilangin kung ano ang number one, number two, number three sa ating mga buhok. Ganun ka-detail ang Lord sa buhay natin. Kilala niya ang lalim at babaw ng ating emosyon at alam niya anong kiliti kung saan tayo mapapasaya niya at kung saan tayo pakikiligin ng Lord. Psalm 77 verse 12, I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. Take time to reflect on God's goodness, the past week and the week to come. After the reflect, refocus. Bakit ka pinanghinaan? Ano pinagmulan? Di ba pag magpapa-check up ka, sige po, nilagnat po kayo, tingnan po natin, palaboratory po tayo, bakit kayo nilalagnat at bakit matagal na po yan, at doon malalaman kung ano pinagmulan. Di ba? Yung external na nangyayari, may mga rashes, nilalagnat, titingnan, ano nangyayari sa internal? Ano ba pinagmulan? Sa buhay po natin, ano pinagmulan ng panghihina mo? Sino huling nakausap mo? Saan mo kinumpara ang buhay mo? Ano napanood mo? Ano mga pinaggagawa mo? May kinalaman yon kung ano magiging damdamin natin sa kasalukuyan ngayon. Parang kung ano desisyon mo sa nakaraan, ito ang manifestasyon at resulta ng desisyon mo sa nakaraan. Ano mga pangyayaring nakasalamuha mo? Refocus. Ano ang focus mo ngayon? Ako naalala ko si Apostle Paul. He had valued the wrong things over Christ and he had persecuted the church. But Christ freed him from the chains of regret. Pag binasa mo yung Philippians chapter 3, beginning 1 to 7, sabi niya rito, Ako'y may katwiran din naman. Kasi pag ang story nito ay may mga tao siyang nakahulubilot, may mga tao siyang nakausap na kung saan hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mga twiran. Hindi niya napagtanggol yung sarili niya. In short, parang may mga bintang, may mga pagkakataon na maraming nasagap siya na salita, na nahimik siya. Late na nung ma-realize niya. Sabi niya, ako man din may dahilan. Kung sila ay ganito, ganito rin ako. Pero sa bandang huli, sabi niya, verse 7, nabulay niya, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Pero teka, sandali. Kung ano man yung pinaglalaban nyo, hindi ko kailangan ipaglaban yan dahil pinaglaban na ako ni Kristo. At kung ano man yung sinasabi nilang kalugihan ko, kayamanan ko yun. Kapalit ng buhay na meron ako. Alam niyo kung bakit ang dami nating panghihina sa buhay? Ang dami nating pinaglalaban. Nandiyan po ba kayo? Pinaglaban na tayo ni Jesus at ang mga pagpapalang para sa'yo, harangin man ang kaaway, lagyan man ang sitwasyon ng demonyo, kung ang pagpapalay para sa'yo yun. Amen! Habol ka ng habol, ano yung tumakbo ka ng tumakbo, ang layo ng kalaban mo, mapapagod ka. Tapos yung huling lakas mo, pipigain mo pa. Pag gusto kang pagpalain ng Diyos, walang makapipigil sa kamay ng Diyos. Nandiyan po ba kayo? Kaya ang ating pong panalangin, Lord, walang makapipigil sa makapangyarihan mong kamay upang ibabat, ibigay ang biyayang para sa akin. Ang makapipigil na lang ikaw. Kapag nabuhay kang liko, kapag umalis ka sa presensya ng Diyos, kapag umayaw ka na, oo, masasaktan pero hindi dahilan para di magpatuloy. Oo, masusugatan pero hindi dahilan para umayaw. Oo, mabibigo, pero hindi dahilan para bumitaw. Walang bitawan. Amen po ba? Reflect, refocus, return. To your roots and remember your beginning. Balik ka sa pinag-uugatan ng pananampalataya mo. Kanino ba nakaugat? Unahin natin. Ha? Malinaw po ba sa atin ang pinag-uugatan ng pananampalataya natin eh hindi ang church, kundi ang Diyos. Right? Dahil kapag ang pinag-uugatan ng pananampalataya mo ay ang church, marami pong nagsarang church. Lalo na itong pandemyang ito. Huwag na nating ibilangan sa ibang bansa, dito na lang sa Pilipinas. Mga nakalulungkot na naging malapit sa aking pusong mga pastor ay nagsalila ang kanilang church. Gulat na gulat kami ni Pastor John. Sabi ko, ba't nila sinara? At naganap ng trabaho si Pastor. Mga kapatid natin sa pananampalataya na nalulungkot ako, nagsulisit na. Alam mo, ako naniniwala ang kamay ng Diyos ay malapad upang itakip sa ating mga pangangailangan. Yun ang aking paninindigan. Nagsimula po akong maglingkod na wala akong ibang inaasahan at iniisip na pakakainin ako at pagyayamanin ako ng church. Ito for the glory of God. Sa murang isipan, nahubog ako ng kaisipang ano ang pwede kong ibigay sa church. Anong pwede kong ipaglingkod? Anong pwede kong maging malaking bahagi sa church? Salamat po sapagkat kung meron tayong tunay na babalikan, kung walang iba kundi yung ugat ng pananampalataya, Diyos. Pangalawa, ang sanga nito, ang simbahan, ang pastor, ang kapwa natin manggagawa. Hindi naman pwedeng nakadirekta ka lang sa ugat. Nandiyan po ba kayo? Amen ba? Hindi ka naman pwedeng nakadirekta. Tayo po'y maaaring pinakabalat ng puno, sanga, at kailangang nagbubunga, at kailangang nagpapatuloy sa Panginoon. Return, balik lang ng balik kay Lord. Di baling mapagod ang tao sa'yo, kasawaan ka't ayawan ka, okay lang yon, di naman siya magliligtas sa'yo. Huwag ka lang mapagod, bumalik ng bumalik kay Lord. Dahil hindi nababalik, napapagod ang Lord na yakapin ka ng yakapin sa panahong nanghihina ka. Palakpakan po natin ang Lord. Yet I hold this again, Revelation chapter 2. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Ito ho yung tuluyan ng nanghina, nawala na ang apoy, nawala na ang liwanag. Kapag ho tayo ay napapagod, di po ba ang tendency magpahinga? Papahinga lang, hindi ho hihinto. Kapag ka nga mabilis ang takbo mo eh, hindi bigla kang full stop eh. Hindi. Delikado yon. Pag napakabilis ng takbo mo, pati sa sasakyan, 120, 130, 140, pak! Bigla kang hinto, aksidente yon. Babalibag ang sasakyan mo nun. Kaya ano, bubuhelo ka ng paghinto eh. From 120, pak! 110, 100, 90, 80, 70, hanggang sa magpo-full stop ka. May proseso. Eh kasi marami pong Kristiyano daw, iba ang motivation. Kaya ako, hindi ako nagmo-motivate na ma-born again ka lang, wala na problema mo. Wala akong sinabing ganun. Maglingkod ka lang, naku po, di ka mawawalan. Wala akong sinabing ganun. The more nang naglilingkod, ang daming testing eh, di ba? Mga kasama ko naglilingkod. Diba? Di kayo nagpapahalata. Minsan, sabi mo, I will serve the Lord. Naputulang ka ng kuryente. Nandyan po ba kayo? I will bless the Lord at all times. Nawalan ka ng trabaho. Diba? May mga pagkakataon eh, susubukin ang faith. Ano, magliliyab ka pa ba? Yan lang ba magpapahina sa'yo? Sa relasyon ba, ganito? Dumating sa point sa umpisan, lab, puro kagwapuhan ang nakikita mo sa asawa mo. Wala ka nakikita ang pangit. Ganon din sa asawa mong babae. Nung magsama na kayo sa isang bubong, nagkabistuhan na, ayawan na ba? Susumbong mo pa kung kani-kanino? Maghihiwalay kayo? Yun ba, relasyon? Ano sabi ng Bible? Sino makapaghihiwalay sa pag-ibig mo kay Kristo? Kahirapan ba? Even ang kamatayan. Kaya dapat mayroong reflect, refocus, and return to reconnect sa power ng Lord. Palakpakan natin ang Lord. Konti na lang. Recapture your faith, love, and hope. Recapture. Kapag dumarating sa point na ang nangihina na pananampalataya natin, yung pagmamahal natin parang nabubugaw na sa dami ng sakit ng kalooban at ang pag-asa natin lumalabo. Balik uli tayo, recap natin, i-recap po natin, kamusta yung pananampalataya natin. Sa dami hunang nadidinig nating mga balitang nagpapahina sa atin, dapat po mas marami tayong nadidinig na magandang balita. Amen? Romans chapter 10 verse 17 says, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. But not literally na kailangan lagi kang nasa simbahan. Nadidinig mo ang kaluluwa mong naghahanap sa salita ng Diyos. Kaya yung maraming Kristiyanong walang alam sa Biblia, ang daling mapatimbuang nun eh. Hindi yung katabi mo ibig ko sabihin doon ha. Hindi ako nagpaparinig. Ni walang alam pag tinanong mo, anong Bible verse mo? Walang masabi. Sorry ha, hindi ko kayo ginajudge. Pero my God, ang salita ng Diyos ang tanging lakas at sanggalang natin at ang kanyang tinig ang magiging mapa natin sa magulong buhay na ito nating tinatahak. Walang katiyakan sa mundo. Nuulit ko to, madalas walang katiyakan. Ang pandemyang itong lumaganap sa buong daigdig ay maraming pinahirapang tao, maraming pinatay na tao, maraming winasak na pamilya, maraming simbahang nagsipag-backslide ang mga lingkod ng Diyos. Matindi ang sakunang ito, ha? Hindi biro. Hindi biro ang sakunang itong naganap. Maraming na-depress. Ang nakalulungkot pa sa dami, sa percentage na mataas na depress, mga kabataan. Kasi sa isang iglap, ang tindi po ng kanilang adjustment. Nag-aaral sila, lumalabas sila, punong-puno ng lakas at excitement. Sa isang iglap, kulong ka sa bahay. Ang dami pong na-depress, ang dami pong bumigay. Bakit po? Kasi yung faith nila, iba ang pundasyon. Ako, salamat po, nasa tamang pundasyon yung faith natin, ano? We are not motivated by power and authority and love for money. Hindi tayo motivated ng anumang kaartihan ng mundo. Hindi tayo pwedeng i-demand ng mundo para lang mapaalis sa paglilingkod sa Diyos. Hindi pwede tayong pakyutan ng gawa ng kadiliman para makabitiw. Salamat yung faith natin na kay Lord. Sino rito ang faith na kay Lord? Hindi tayo mabibigo, promise. Palakpakan natin si Lord. Love, recapture your faith and love. John 14:23, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Kamusta po ang ating pagmamahal sa Lord? Sanggalang po natin yan eh, kaya ako nandito, mahal ko si Lord. Kaya ako naglilingkod, mahal ko si Lord. Kaya kahit maraming laban ang buhay sa paglilingkod, mahal ko kasi ang Diyos. Kahit may mga taong hindi nakakaunawa at nakakainde, Mahal ko kasi si Lord. Kaya tumatagal at nagiging magandang takbo ng relasyon namin ni Pastor John at ang aking mga anak ay nagkakasundo-sundo kami because I love the Lord. Kaya siguro pinipilit at nauunawaan ko mga bagay at mga taong mahirap unawain because I love the Lord. Kaya siguro yung hirap ng pagsasama sa umpisa ng mga mag-aasawa, nadadaan ka sa iba't ibang uri ng pagsubok, magtatagal nga kayo because I love the Lord. Because I love the Lord. Pwede ba natin sabihin, Lord, kaya ako nandito? Because I love you, nothing more, nothing less. And because of your love, and because I love you, minamahal ko yung lahat ng tao sa church. Maging yung ayaw sa akin. Hindi lang yung may gusto sa akin. Pati yung nagdadamot sa akin, minamahal ko. But of course, hindi naman ako extreme na pinapalayas at pinapaalis na ako. Pinagsisiksikan ko pa rin ang sarili ko. Basta love ko kayo, Lord. At love ko sila at ikaw na ang bahalang magpadama ng love na yon. Ang sarap lang isipin ano, kung ganong nagsakripisyo si Jesus. Ako, I always meditate yung kamatayan niya sa krus eh. Kaya pag nangihina na ako, yun ang motivation ko eh. Lord, wala pong latay sa katawan mo na hindi ako ang dahilan eh. Kung meron man 39 lashes yun, akin dapat lahat yun. Kung meron mang hubad na pinako sa krus, ako yun. Kung meron man dinuran sa mukha, ako dapat yun. Hindi deserve ng Lord yun. Basic ko itong tinuturo ko ha. Pero kung ang pundasyon ng pagmamahal natin ay yung pagmamahal ng Diyos, mai-endure mo lahat. Sama-sama together tayong maglilingkod sa Panginoon. Magkaroon man ng matinding pagsubok sa loob at labas ng iglesyang ito, hindi ka bibitaw because you love the Lord. And because you love the Lord, you respect one another. Minamahal mo lahat ng tao sa church. Mahal mo mga lingkod ng Diyos. May mga tao pa nga nagtataya ng buhay para sa lingkod ng Diyos eh. Para lang maganap yung agenda ng Diyos. And hope. Recapture your love, your faith, love, and hope. Kapag nawalan po ng pag-asa ang tao, simula na ng miserableng buhay. Ang hinuhugutan po natin, kaya tayo nagpapatuloy, hindi lamang ang pag-ibig, hindi lamang ang pananampalataya, umaasa tayo. Umaasa tayo. Yung mga bata pa, ang aking mga anak, kahit anong gabi ko, kapag ho ako'y nag-minister, kasi gabihan ng araw eh, walang carpool talaga, walang pandemya nun eh. Pag sinabi kong may uwi ako, naku po, kahit na talaga tinutukura na hunikat-kat yung kanyang mata. Tsaka very sensitive, kumalis ko, Mama, andiyan ka na ba? Umaasa siyang darating ako at may uwi ako. Childlike faith. Huwag kang mangangako sa bata, kaya sabi ko sa inyo, naalala ko yung turo ni Pastora Helen, yung mga pandidisiplina nung araw. Huwag kang malikot po, putulin ko pa mo! Nanatiling malikot, bakit? Hindi mo pinutol ang pae. Huwag ho kayong gagawa at magsasalita sa isang bata na hindi nyo kayang sabihin. Pag sinabi, dudukutin ko yung mata mo kung makatitig ka, nagtutuloy, bakit? Hindi mo dinudukot ang mate. Kaya kung magbibigay ka ng punishment, yung sinabi mo, yung kaya mong gawin at di mo pagsisisihan at hindi sasabihin ng anak mong, nungaling ka pala. Sikat, nung baby yan, ako grabe magbantay sa akin yan, nungaling ka, nungaling. Ganon, magaling mambus kaya, nungaling ka talaga mami, nungaling ka. Kasi sabi ko, alam mo anak, dito sa buong apartment, ikaw ang pinakamagandang bata. Tantuan naman si Kat. Nung tiningnan niya, inisa-isa niya kung sino bata doon sa apartment, siya lang ang bata. Sabi niya, nungaling ka, mami. Talino kaya niya mag-identify tsaka mag-detail. Sabi ko, bakit anak? Wala naman bata rito, ako lang eh. Kaya nga pinakamaganda ka, may mali ba doon? Mag-iisip siya. Alam mo, ang isang bagay na meron mo tayo na kaya ho, kahit mahirap ang buhay, nagiging masaya tayo. Yung bang may inaasahan ka, no? Maasa ka, napapangiti ka eh. Sana yung pag-asang yun ay magmaihip, mahipan ng anumang sitwasyon na meron ka ngayon. Romans 15:4. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Pangatlo po, at tapos na tayo. Realize that God is working in you. Hindi man nakikita ng iyong mga mata at hindi mo man nararamdaman at wala kang naaaninag, may ginagawa ang Diyos. Believe me, yun ang sabi ng Bible. Hindi nananahimik ang Diyos na wala siyang gagawin. The more na tahimik ang Diyos sa sitwasyong meron tayo, masusurprise ka. but parang tahimik si Lord? Nagpapanik na ako. Kaya tahimik, niririto ako yung mga winalwal mo sa buhay mo. Dami mo kayang winalwal, kaya inaayos niya. Pag malaki ang ayusin sa buhay mo, medyo tahimik si Lord, pero may ginagawa siya. It doesn't mean wala siyang ginagawa. Nung namatay siya tatlong araw, pagkaraan tatlong araw ay nabuhay na muli, patay ba siya noon? Hindi. Sinasabi ng mga Bible scholar, sinamantala niya yung kamatayan iyon, pero buhay ang kanyang spirit at kaluluwa. Binaba niya sa impyerno si Satanas at pinatunayan niyang Jesus is risen from the dead. Kailanman ay hindi marunong magpahinga ang Diyos. Walang sandali at oras at panahon na ang Diyos ay tinigil niya ang paggalaw sa buhay ng bawat isa. Marunong ang Diyos, matalino siya. Ma-realize natin that God is working in you. At yung pagkilos at paggalaw niya, hindi sa gusto nating paraan. Medyo palpak yung paraan natin eh. Medyo mahina tayo sa paggawa ng paraan minsan. Pero akalain mo pa si Lord nakakamangha eh, no? Kakamangha siya talaga. Balik-balikan ko man, yung nasa crucial situation na taggutom, utusan ng Panginoon ng lingkod na pumunta sa ilang na lugar, utusan ng uwak at pakainin. Pagkatapos tapos na finish contract na ang uwak sa'yo, pumunta ka naman doon sa magugutom na babaeng balot, yun na lang ang kakainin. Grabe si Lord! Hello? Crucial. Dalawang isda, limang tinapay, pinakain ng lahat, may take out pa. Sa panahong said na ang nalalaman mo't wala ka nang mapuntahan, hayaan mo namang gumalaw si Lord. Para makita ng lahat na ako ang Diyos na kayang pumatnubay at gawin ang hindi mo kayang gawin. Realize that God is working in you, God that strengthen us. He is the God that strengthen us. May sandali ng buhay po nating malakas makainganya yung may blessing ka, di ba? Nakaka-inspired yun eh. Yung matipong hindi mo inaasahan, biglang meron kang malaking pera, may nagregalo sa yung magandang damit, magandang sasakyan, mga material na bagay. Hindi ko kayang pasubalian yun, nakakasaya kaya iyon. Pero pansamantala lang yun, marami akong kilala, milyon na binibilang, malungkot pa rin. Sa dami ng bag niya, hindi na nga niya magamit lahat eh. Ang gaganda ng sasakyan, pero hindi mapayapa. So hindi lamang hinahayaan ng Diyos na batayan yon ang tunay na kaligayahan at kasiyahan ng tao para lumakas ka. Ang kalakasan talaga ay sa Diyos magsisimula at sa Diyos din magtatapos. Psalms 18:32 says, "It is God who arms me with strength and makes my way perfect. Establishes us in faith." Kanina, tinalakay na po natin, hindi basta magkaroon ka lang ng pananampalataya, kundi manatili yung pananampalatayang yan. Na hindi ka na maaagaw ng sitwasyon. Na hindi ka na mabubuwal basta-basta. Bubuwal, okay, pero tatayo agad. Amen? Tatayo agad. May nakita ako sa mall. Noong isang araw, nagbayad kami ng bill sa mall. Merong isang bata, titig na titig po akong ganyan. Bibitaw po doon sa nanay niya, ha, kukunin nung nanay. Dayan, bumibitaw uli. Kukunin nung nanay. Napikon yung nanay, bala ka nga. Kitang-kita ho ng dalawang mata ko, nakita ko nagdapa-dapaan. Tapos sabi nung nanay, tumayo ka dyan. Ayaw ho tumayo. Tumayo ka dyan. Ayaw tumayo. Eh gusto ko itayo, pero kitang-kita ko yung pangyayari, nagdapa-dapaan lang yung bata. Ang layo na nung bata, oh, mula doon sa pandesal, tapos nandun na siya sa globe. Ewan ko kung natatandaan yung sa SM, second floor. Tapos tinitingnan lang nung ina, ako nandun sa Samgyup, nakatayo lang. Tapos alam niya kasi safe yung anak niya. So naglakad-lakad. Alam mo yamya, tumayo yung bata. Lalong lumakas ang iyak, sumunod sa nanay, kumapit din. Alam niyo, tumatagal ang laban ng buhay. Kasi tayo may dahilan kung ba't tumatagal. May timing si Lord eh. Ayaw pa nating magbalik loob. Ayaw nating makipag-reconcile kay Lord. Ayaw nating iayos ang ating pananampalataya. Parang ang yabang ng dating, pero sa totoo lamang po, dapat ang faith lumalago, hindi lumalabo. Dapat ang faith ay mas may inaakyat. Ang faith mo dati, bisikleta, binigay ng Lord. Lord, this time, motor! Binigay ni Lord. This time, Lord, apat na gulong na. Huwag ka nang lalagpas doon. Wala nang pag-anim na gulong, hindi na normal yun. Huwag ka nang lumagpas doon. Dati ho ay nag-prophetic gesture ako mga panong nasa food mansion tayo. So nag-pray kami. Sabi ko, samantalay natin, I declare, I can sense the anointing of receiving. Ewan ko, natatandaan nila Hazel, no? Bata pa sila Hazel, no? Nakatingin lang na nakatingin sa akin yan noon eh. I can sense this, the anointing of receiving. Natawa ho ako doon sa isang leader na ang trabaho niya, tricycle driver. Sabi niya, yes, I claim airplane! Huwag mo naman ka kung biruin yung sense of anointing of receiving. Di ba, sabi mo, lakihan ng faith. Sorry ha, hindi sa pang-insulto. Bigyan ka nga ako ng honor, walang paparkin sa inyo eh. Eroplano pa! Kaya pag nabigo ka, magbabackslide ka. Wisdom naman sa paghingi. Nandyan po ba kayo? Sino rito hingi eroplano ngayon? Pwede na ho kayo magpalista para lumabas. De, biro lang. Di ba? May realidad na binabato natin ang realidad nito sa pananampalataya. Sino rito humihingi ng motor? Amen! Sino humihingi rito ng sasakyan? Apat ang gulong? Amen! Sino rito humihingi ng maraming gulong? Trend na yun. Di na wala na sa realidad yun. Hello! Sino rito humihingi ng bahay at lupa? Huwag kayong hihingi na ang bahay mo, bahay na kung saan, bahay pa lang ha. Lot pa lang, lot area pa lang, 500 square meter na. Tapos tatlo lang kayong titira. Abi, bago kayo magkahanapan ng pagod na kayo, nasaan ka dyan? Hello? Mainit na ulo mo bago ka dumating sa kusina. Di ba, ituwid naman natin yung faith natin, iayos naman natin, hindi maayos eh, kaya napipikon kayo. Kung si Lord marunong mapikon, pikon na sa paghingi natin. Hello, realize that God is working in you, God, the strength in us, establish us in faith. Pag nai-establish ang faith, alam mo yung hihingin mo eh. Kahit na yung iba, parang malabo yung hinihingi mo, alam ko eh. Ito yung faith ko eh, bibigay ng Lord to. Kasi, nakabisado ko na si Lord eh. Hello, nandyan po ba kayo? Wala na yung... sa totoo lang, minsan, nagiging baduy yung faith natin eh. Kaya tuloy, sabi ng mga unbeliever, ang hirap palang hinga ng Diyos nito. Pupunta ka sa department store, yung tigwa 115 sinelas, tigas ng layans mo. Sasabihin mo pa, hura ba kandara ba si karabarahay, mapupunta ka rin sa akin. Ayoko na makakakita ng ganon. Hindi mo pa sinusukat, binabayaran ko na. Pasensya na po, parang may yabang na dating. Makita ng sanlibutan na matalino yung faith natin. You get what I mean? Amen? Kasi yung tunay na faith, matalino yan. Humihingi yan ayon sa kanyang nakikilalang Diyos at alam niyang ibibigay ito. Kahit malaki pa ito sa paningin ng iba, pero yun yung faith mo. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being so that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you being rooted and established in love. Letter C, huli na po to, is able to do immeasurably more than we ask or think. Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is work within us. Kaya tayo pinangihinaan, di ka pa humihingi, ay niisip mo nang ibibigay kaya. Naalala niyo, nalimutan ko yung pangalan. Merong isang lingkod ng Diyos sa ibang bansa. Nakasakay po siya sa sasakyan, nakita niya yung napakagarang motor. Ang halaga po ay milyon na dolyares. Ang ganda kasi talaga, na-attract siya, nasa salamin. Sabi niya, ganda, nangiti. Pagkaraan po niyang mag-preach, pagkaraan ng isang linggo, may nag-love gift sa kanya, the same motor. Bumalik siya sa prayer room niya, sabi niya, Lord, hindi ko naman hiningi sa'yo, yun ah. Sabi ng Lord, kasi nakita ko nung dumaan ka, napangiti ka, nagandahan ka. Sabi niya, Lord, nagandahan lang ako, pero kung hindi ko hiningi. Alam niyo, kapag nalugod ang Lord, kahit hindi mo hinihingi, binibigay niya. Sino may faith na ganun? Naiyak naman yata ako. Kahit hindi mo hingin kasi sumapat ka na, okay ka na. Pero dahil nalugod ang Lord, bibigyan ka. Pag-pray po natin na binibless tayo dahil hindi tayo nakakaawa, kundi tayo'y nakakabless. Hindi ka binigyan at inabutan dahil nakakaawa ka. Binigyan at inabutan ka kasi nakalulugod ka. Palakpakan natin si Lord. Recharging time, are you ready to recharge? Are you ready to recharge? Kayo po, mga naka-FB Live, are you ready to recharge? Arise, come on, rise. Hallelujah.
At sa oras na ito, ito po yung oras ng refreshing time. Ito yung time na kung saan, Lord, I will worship you with all my heart, with all my strength, with all my spirit, Lord. Yung mga bagay na pinanghihinaan ako, mga bagay na nalolobat ako, Lord, exchange tayo, Lord. Yung strength mo, pahiram mo sa akin ngayon. At mula doon sa strength na yon, mula doon sa panibagong lakas na yon, mula sa panibagong atake ng lakas na yon, ayamon dumalo yun sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa mga mahal ko sa buhay. Mapangahawakan po natin at mapapanaligan po natin ang pangako ng Diyos. Kayo po na nanghihina dahil po sa mga sitwasyong nagdaan. Sa naapektuhan ng pandemyang ito, alam ko pong mahirap i-encourage kayo sa mga simpleng salita. Yung mga namatayan, mga nawala ng kabuhayan. Walang tamang salita para lumakas kayo, pero merong tamang pagyakap po ang Diyos. May tamang paghipo ang Diyos sa puso niyo. Maging sa lahat ng nandito, tahimik ka lang, wala kang binubuksang damdamin, hayaan natin i-recharge tayo ng Lord. Hayaan natin na hipuin ang Diyos yung puso natin. This is the time of refreshing. Let's bow our head and close our eyes. Worship the King of Kings and the Lord of Lords.
Oh, we give you praise. Here in your
Dakilang Diyos na punong-puno ng lakas, ng pag-ibig at ng pag-asa. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat hindi kami nagkamali, Panginoon, nang bigyan at lagakan ng aming buhay ay Ikaw. Kaya mong gawin ang pinakamahirap na bagay na di namin kayang gawin. Inilalagak po namin sa iyong aming sarili, pinagkakatiwalang aming buhay at kinabukasan, sampu ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po sapagkat anuman ang sinimulan mo, tatapusin mo matagumpay. Salamat po sapagkat bago mahuli ang lahat, kami yung kinakausap. Salamat po sa pagkakataong ito sapagkat minsan pa pinapaalala mo kamatayan mo sa krus. Dahilan ng aming kaligtasan, pinapaalala mong yung ginawa upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, at anuman ang mga bagay na aming kailangan, alam namin ito'y ibibigay mo sa oras at panahon mo. Salamat po sa kalakasang emosyonal, mental, spiritual sa lahat ng area ng aming buhay. Sa po lahat ng naaabot ng tinig na ito, dalangin ko po ang kalakasan na nagmumula sa iyo. We pray for the love, the hope, and the faith coming from you. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord.